Latvijas radio 1.
Ziņas 9. Vieglajā valodā. Tokijas olimpisko spēļu otrajā sacensību dienā Latvijas 3x3 basketbola izlasei izdevās gūt divas būtiskas uzvaras. Vispirms ar viena punkta pārsvaru ar rezultātu 18-17 Latvija uzvarēja Ķīnas komandu, otrajā spēlē ar rezultātu 21-18 apspēlēja mājinieci Japānu. Turnīra tabulā šobrīd Latvija pēc trim uzvarām četrās spēlēs ieņem otro vietu aiz Serbijas. Latvijas 3x3 basketbola komanda ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Edgars Krūmiņš un Agnis Čavars. Tokijas olimpisko spēļu otrā sacensību diena neveiksmīgi izvērtās abām Latvijas tenisistēm. Anastasija Sevastova un Aļona Stapenko turnīru noslēdza jau pirmajā kārtā gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs. Pirmo no diviem startiem šodien aizvadīja Latvijas labākā šāvēja Agate Rašmane. Viņai šaušanā ar gaisa pistoli no 10 metru distances 19. Vieta 53 dalībnieču konkurencē. No 600 iespējamiem punktiem Rašmane ieguva 573 punktus. Lai iekļūtu finālā starp labākajām astoņām, viņai pietrūka 4 punktu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 56 jauni inficēšanās ar COVID-19 gadījumi. Nav saņemts neviens ziņojums par mirušu COVID-19 pacientu. Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs atkal nedaudz pieaudzis no 29,7 līdz 30,7 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī nav ievietots neviens jauns COVID-19 pacients. Viens pacients ir izrakstīts, un kopējais šādu pacientu skaits slimnīcās ir sarucis no 49 līdz 48. Gada pirmajos 6 mēnešos sociālo darbinieku un sociālo mentoru palīdzību Latvijā saņēmuši 105 patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Viņiem sniegts atbalsts sadzīvisku problēmu risināšanā un integrācijā jaunā vidē. Tā informē Sabiedrības integrācijas fonds un Latvijas sarkanais krusts. Kopumā patvērumu meklētāji nākuši no 23 valstīm, visvairāk no Baltkrievijas, Krievijas, Kolumbijas un Azerbaidžānas. Vairākās vietās Eiropas dienvidos plosās lieli mežu ugunsgrēki, degšanu veicina sausais un karstais laiks. Ugunsgrēkā Katalonijā mežainā apvidū jau izdeguši vairāk nekā 1200 hektāru meža un lauksaimniecības zemes. Cīņā ar liesmām iesaistīti simtiem ugunsdzēsēju un Spānijas karavīri. Arī palīdz speciālās lidmašīnas un helikopteri. Ap 100 cilvēkiem nācies pamest savas mājas un no tuvējās bērnu vasaras nometnes evakuēti bērni un darbinieki. Vēja nestās ugunsgrēka pelnu daļiņas jau sasniegušas 100 km attālās Barcelonas pievārti. Vairāk nekā 1000 ugunsdzēsēju un citu operatīvo dienestu darbinieku dzēšu mežu ugunsgrēku Francijas dienvidos starp Narbonu un Karkasonu, un ugunsgrēks skārs augstsprieguma elektrolīnijas. Tas izraisīs plašus energoapgādes traucējumus gan Francijā, gan arī Spānijā un Portugālē. Un liesmas plosās arī citviet Eiropā. Sankt Peterburgā par godu jūras karaflotes dienai šodien notika kara kuģu parāde. To apmeklēja arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Viņš paziņoja, ka Krievijas jūras spēki esot spējīgi veikt nāvējošus triecienus pret ienaidnieka mērķiem gan zem ūdens, gan gaisā. Un vēl par sportu Latvijas pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmediņš Jūrmalā šodien uzvarēja Ergo Open 2021 Latvijas čempionāta 4. Posmā. Sieviešu konkurencē uzvarēja Lietuvas duets Urte Andriukaitīte un Monika Paulikiene. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 22 grādi, ziemeļaustrumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais mitrums 58%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem dažviet iespējama migla. Lēns vējš 2-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra 11-16 grādi, vietām piekarstē 15-19. Rītdiena gaidāma saulaina, brīžiem kāds mākonis parādīsies, dienas otrajā pusē vietām rietumos iespējams īslēgt.